Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма днес започва с рубриката «Моята вяра». Ще ви представим едно интервю, взето от Даниела Енчева с Вили Буршукова. Това интервю е публикувано в брой 20 на списание Лия и ще го предадем с моята колежка Мира. Следва в памет на момичето, на което не можах да кажа. И накрая рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът надежда и пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Уважаеми радиослушатели, започваме днес нашата радиопрограма с рубриката «Моята вяра». Ще ви представим едно интервю, което е взела Даниела Енчева от Вили Буршукова. Интервюто е публикувано в списание за съвременната жена Лия, брой 20. Но преди това ще ви представя увода на интервюто, написано от Даниела Енчева. Впечатляваща жена. Това си помислих, когато видях Вили Буршукова преди няколко години. От момичета, които работиха в нейните магазини в салон Магама, бях подготвена да срещна една властна жена, която не се съобразява много-много с другите. Жена, която взима това, което иска и преследва целите си, независимо от цената. Колко ли болка е трябвало да понесе тази жена, за да стане така твърда? Тежко детство, изпълнено с насилие, мизерия и отхвърляне от близките. Брак, в който владеят крайните страсти, в които лъжите, изневерите и взаимното дебнене изчерпват енергията за живот, без да доведат до купнееното щастие. Преуспяваш бизнес, благодарение на вродения и усет за търговия, съчетан с много труд, но с безброй делавери. Живот с бляскава фасада и пуста, болезнена кухота отвътре. Днес картината е друга. Нов човек е най-точното описание за това, което виждат всички в живота на Вили през последните 3 години. Бивша национална състезателка и майстор на спорта по джудо вече предпочита да урежда спорови отношения не с юморуци, а с любящи думи и щедри постъпки. Момичетата в салона отиват на работа с удоволствие вместо с страх. Съпругът Апостол в началото с недоумение, после все по-съпричастен към промяната, се радва на новата си съпруга, която не само го уважава и обича, но казва за него: Бог го изпрати в моя живот. Той ли е моята половина, без която не мога? Очите на Вили са различни. От тях вече се излъчва не само сила, но и любов. И сега с моята колежка Мира ще ви представим самото интервю. Погледнат отстрани, животът ти изглежда успешен и лъскав. Не те ли удовлетворяваше постигнатото?
Имах бизнес, пари, дрехи, коли, приятели, пътувах по целия свят, но не можех да намеря щастието, което търсех. Животът ни беше пълен с лъжа. Мъжът ми изневеряваше, а аз само се чудех как да му го върна. Иначе уж много се обичахме, много се ревнувахме, но и много се разминавахме. Бизнесът ми с магазините изискваше да пътувам често в чужбина и това ми даваше още по-голяма свобода да си правя каквото искам. Но докато аз ходех до Хонг-Конг или Дубай за по 2 седмици, той тука... В един момент вече виждах, че не мога да го задържа. Каквото и да направех, безразличието му към мен растеше. Скандали имаше непрекъснато, истерии на 2 пъти получавах акушерска ръка, схващане на нервна почва. Изпадах в безсъзнание, караха ме в шокова зала на Пирогов. На 2-3 пъти той ми е посягал.
Скандалите помагаха ли?
Не. Нещата се задълбаваха и отиваха все на по-зле. Почнах да ходя и по врачки. Очаквах някой да ми каже, че бъдещето ми ще се подобри. Исках да имаме още едно дете, но не се получаваше. Мислех, че ако кажа на мъжа си, че съм бременна, той ще промени отношението си към мен. 11 години чаках второ дете. Всеки месец, когато разбирах, че не съм бременна, изпадах в истерия. Ревях по цели дни и нощи.
В кой момент нещата се промениха?
Преди да се променят, първо се влушиха още повече. Виждах, че няма изход и реших да се самоубия. След един такъв скандал се опитах да скоча от 11-ти етаж. Мъжът ми ме хвана за коленете, когато вече се бях прехвърлила. Така след няколко жалки опита за самоубийство не можех да намеря мир. В душата ми имаше някаква страшна мъка, зееше черна яма, която не можех да запълня с нищо. Изпаднах в много тежка депресия.
От никъде ли не се виждаше дори малко добро?
Доброто започна с едно от момичетата ми, Мими Костадинова, което дойде на работа при мен в магазина. Трябваха ми още продавачки и тя доведе едно дребно момиченце, Лара. Всеки път, като ходех в магазина, виждах как двете четат и отбелязват нещо в някакви книги. Питай ги какво четат толкова, а те – Библията. Какво? Вие да не сте от някоя секта. Предупреди ги да внимават много.
А как открие салон Магама?
Интересното е, че не съм учила фризьорство и козметика в училище. Тези умения са ми дадени от Господ. А днес вече имам 2 майсторски дипломи от задругата на майсторите. Предложих на Лара да работи в салона, обучих я, изпратих и още едно момиче, Светла, на курс по ноктопластика и маникюр и така започнахме. Харесваше ми това, което правеха моите момичета. И още първия месец салонът беше на печалба.
Те продължаваха ли да четат Библията?
Не само това, а все си шушнеха нещо и казваха, че се молят. Леле, как ме ядосваха. Все за Бог ми говориха, а аз не ги разбирах и водехме безкрайни спорове. Промити мозъци, сектантки, какво ли не съм ги наричала, обиждала съм ги. Не знам как се издържали с мен. Сега осъзнавам, че Бог ме обгради с тези вярващи момичета, за да ме доведе до себе си.
Как мислиш, дали се моля за теб?
Непрекъснато. След толкова молитви и разговори, аз взех да чета една православна Библия, за да мога да споря с тях. Четях, обаче трудно ми влизаше в главата. Казах си, че ще отида до Израел, там може да ми стане по-ясно. Отидох за 2 седмици. Ходих на Божий гроб, молих се там, плаках на стената на плача.
А откри ли Господа в Израел?
Отидох на 1000 километри да го търся, чак по-късно разбрах, че той е бил до мен през цялото време. Като се върнах от Израел, се забърках с едни мафиоти руснаци, кояхме големи планове. По същото време направих интервю за още една продавачка. Явиха се 70 човека, цял ден. Последното момиче дойде късно вечерта и аз го избрах. Един единствен човек от 70. И тя се оказа вярваща. И понеже другите бяха наплашени, не смееха да ме поканят на църква. А тази, и тя се казва Мими, тъй като не ме познаваше добре, направо ми каза: «Ти защо не дойдеш в нашата църква?» И аз си помислих: «Защо пък да не отида да видя какво толкова има в тая църква?»
И помниш ли този ден?
Много добре. Сутринта Мими ме заведе до църквата и ме остави, защото беше на работа. Църквата беше на пазара, в една разрутена къща, вътре доста мизерно, едни столчета наредени, като запяха. Песните докоснаха сърцето ми. Изпитвах мъка, когато пееха, че Христос е пролял кръвта си заради мен. Хем ми е мъчно, хем съм щастлива. Не беше предишната черна мъка, а нещо ме изпълваше отвътре. Толкова много плаках тогава. Дадоха ми да чета един малък нов завет.
И като го четеше, започна ли нещо да разбираш?
Нищо не разбирах, но и не спирах да го чета. Наложи се да пътувам до Москва заради далаверите с руснаците и през целия път четох, в самолета, навсякъде. Питаха ме какво чета, а аз се им отговарям: за Господа чета. Върнах се оттам и пак на църква. Ходех на църква, но си живеех и стария живот. По заведенията пиех, псувах, делавери. На третия път, след като свърши службата в църквата, чух жената на пастора да казва на друг човек, че най-лошото е да ходиш на църква и да продължаваш да си живееш както преди. Леле, как ме разтърсиха тези думи. Бях чувала от проповедите, че трябва да се покаеш. Взех да дърпам пастора на улицата, че искам да се покайвам точно сега. Той ми каза, че е рано, че трябва да си помисля да взема решение, а аз не, сега искам да се покайвам. Събрахме се група хора от църквата в един безистен, молихме се и аз казах нещо съвсем просто. Господи, искам да съм Твоя. Искам Ти да ме освободиш и да не правя повече такива неща.
И какво повече не искаше да правиш?
Бяхме предприели с тия руснаци една голяма измама за много пари. Ако обаче я направих, нямаше да е добро, защото, нали, вече бях християнка.
Защо? Неправилно ли ти се струваше вече?
Давах си сметка за последствията. Аз бях нов човек. Знаех, че Исус е умрял за мене и вече не можех да правя такива неща. Не ставаше въпрос какво ще си кажат хората. Мислех за самата себе си. Той е умрял на кръста за мене и ако аз правя такива неща, все едно го заплювам в лицето. А аз наистина исках да съм само негова.
Успя ли да се отървеш от мафиотите?
Знаех, че само чудо може да ме отърве от тях. Докато те ме търсеха в салона, аз стоях на колене вкъщи и се молех. Една вечер включих телевизора и неочаквано по новините изредиха имената на тримата руснаци и казаха, че тези хора са екстрадирани от България без право на завръщане. Не можех да повярвам. Прослушах и късните новини. Истина беше. Това беше първият отговор на моя молитва. Толкова явен и фрапиращ, та чак се оплаших. От тогава започнах да чета Библията и веднага да прилагам наученото в живота си.
Вече разбираш Библията, така ли?
Не само я разбирах, но ми беше интересна. Богослужение в църквата не изпусках. Там се помолиха за мен да имам бебе и на следващия месец бях бременна. Точно преди това вече наистина бяхме пред развод с Анатолий, след поредната изневяра. Пак имаше скандали. Той се опита да ме убие. Беше страшно.
Доста емоционална връзка си имала.
Много, наистина. Казах му, че съм бременна, а през това време се молех. Господи, той да прави каквото иска. Аз само да съм до Тебе.
Искаш ли да запазиш брака си?
Да, аз много го обичах. Но бях стигнала до пълна безнадежност. Знаех, че ако Бог не оправи нещата, аз нямам какво повече да направя. Като тръгнах на църква, спрях да мисля за развод, защото в Библията пишеше жената да не напуска мъжа си. Молех се непрекъснато за мъжа ми. Започнах да се прибирам на време. Покорявах му се. И той започна да се променя, като виждаше промяната в мен. Понякога дори си правеше експерименти да види дали ще го послушам.
А ти защо го слушаш?
Защото така пише в Словото. Той беше видял, че имам контакт с Бога, затова аз трябваше да правя това, което пише в Словото. Да се покорявам на мъжа си. Преди бях крайно еманципирана, носех повече средства от него и изглежда с цялото си поведение го комплексирах. И той си избиваше комплексите, като показваше пред другите жени какъв мъж е, защото пред мен нямаше как, аз бях много силна и властна. И тая властност Бог измири, подчини я. Като забременях, той започна да ми обръща повече внимание, започна да ме глези. Не знаех дали още ходи с други, обаче аз бях решила да влизам в Царството Божие и следвах този път. Само се чудех как да го накарам и той да дойде на църква.
И как успя да го накараш?
Мъжът ми има бизнес с коли. Внасят ги от Франция. Веднъж загубиха ключовете на една много скъпа кола. Когато вече изпадна в край на безизходите, той ми каза: «Жена, започвай да се молиш да видиш Господ какво ще ти каже, ще намерим ли ключовете?» Аз пък му казах, че ще се моля, но ако ги намерим, ще дойда на църква. «Ще дойда, каквото искаш, това ще направя». Молих се и като свърших, той скочи. «Какво ти каза Господ?» И аз му викам: «Чакай да не съм врачка. Господ ме увери, че ключовете ще се намерят». На сутринта се оказа, че негов приятел ги взел по погрешка. Като разбрах, му казах: «О, значи отиваме на църква».
И как реагира мъжът ти, когато влезе в църквата? Прие ли вярата веднага?
Седеше, гледаше, беше много разсеян. Питаше ме за съвсем различни неща. При него стана много постепенно, не изведнъж като при мен. Той си даваше сметка, че ако се покае, трябва да промени живота си. Казвах му, че не може сам да промени живота си, че трябва да остави Бог да го променя, а от него е само решението и готовността. Така постепенно започна да идва в църквата. Четяхме от Словото, обсъждахме. Той виждаше резултата от вярата в моя живот и това беше доказателство за него. Все едно се беше оженил за друга жена.
А харесваше ли му тази новата жена?
Харесваше му жената, която му се покоряваше. Той се почувства силен, глава на семейството, доби самочувствие, но не искаше да се променя. Трябваше да се откаже от много неща. Когато ми предлагаше да направим нещо неправилно или да излъжем, аз му казвах: аз повече не лъжа, ти прави каквото искаш. И той ми се ядосваше. Какво ти става, побъркала си се, знаеш ли колко пари ще изкараме от това? Казвах му: изкарвай колкото искаш, аз съм решила повече да не лъжа.
И странно ли му беше твоето държание?
Не съвсем. Неговата баба е била евангелистка, заточена в Белене за това, че е благовествала на жената на един милиционер. След една година е върнали обратно. Половин човек, но жива. Та той има дълбок отпечатък от живота на баба си. Тя го е водила на църква като малък, така че има представа.
Какво се промени в живота ти?
Преди много псувах. Като каруцар. За най-малкото нещо се биех по улиците. Някой, ако ме засече с колата, спирам и бой. Ако не стане с бой, викам борците. Сега спрях да псувам, да роптая.
А какво ти беше най-трудно да промениш?
Най-трудно ми беше да спра да лъжа. Преди лъжих за най-малкото нещо. Даже си измислих историйки, за да забавлявам хората. В началото ми беше много трудно да не лъжа. Отварям уста да излъжа, обаче ми светва лампичката на съвестта и спирам. Заеквам, докато обмислям как да си спестя лъжата. Започнах да мисля преди да говоря. Редовната лъжа, като ме търсиха по телефона, беше: кажи, че ме няма. А сега предпочитам: кажи, че сега не мога да се обадя.
Явно, че освен с големите измами, ти си успяла да се справиш с те наречените дребни лъжи. Как си успяла това практически?
Да, въпреки че за хората лъжата е нещо нормално. Но за мене вече не беше нормално. Не можех да си позволя да излъжа. Четях словото и го изпълнявах. Верният човек е верен и в най-малкото. Ако в малкото не бях вярна, то представи си какво остава за голямото.
А твоето различно поведение правеше ли впечатление на клиентите в салона?
О, да. Искам любовта, която Бог ми дава, аз да я давам на хората. Искам да благовествам. В началото, като повярвах, нали съм си по-агресивна, исках всички да повярват като мене. Направо се карах с тях. А пасторът ми каза, че ревност за Бога без мъдрост е равно на глупост. Затова започнах по-спокойно, с много любов.
А сега как постъпваш?
Всички в Магама сме вярващи. Молим се за клиентите, говорим им за Бога. Има хора, които се покайват в салона. Други, дори да се противопоставят в началото, пак се връщат, защото виждат, че това е истинско. Дори да кажат тия за сектанти, усещат, че е тъпо.
Коя е най-добрата реклама в салона?
Вярата в Бога. Клиентите разказват: в този салон няма да те излъжат, защото са набожни. Те знаят също, че при нас не се обсъжда клиентът, след като излезе от салона. Навсякъде по стените съм сложила любими стихове от Исаия, 10-те Божии заповеди. И като съчетаят надписите с отношението ни към тях, им харесва. Някои дори искат да бъдат като нас, но не и да се откажат от живота на удоволствие. Не разбират, че от този живот си струва да се откажеш. Това, че сме вярващи, ни издигна в очите им.
Е, толкова ли сте различни?
В другите салони си завиждат за бакшишите, а тук има доверие помежду ни. Знам, че момичетата ми няма да пипнат и стотинка. Те знаят, че един ден ще отговарят пред Бога за всичко, което правят. Казват ми, когато са си взели и 50 стотинки за една ябълка. Те са ми истинска подкрепа. Когато преди време разбиха и изпотрошиха салона, Виолетка ми каза: каквото и да става, аз ще съм до теб и няма да те оставя.
А какво стана с мъжът ти?
Той е по-затворен и трудно се доверява на хората. И благодарение на отношението на пастора, на грижата, която му показа той, мъжът ми беше повлиян. Хората в църквата се молиха за него и това му направи много голямо впечатление. Започна постепенно да идва на църква.
Значи сега вече си хората заедно на църква?
Да, сега е по-друго. След едно сериозно духовно преживяване той ми каза: не можеш да го повярваш, докато не го преживееш. От тогава насам той ходи на църква дори преди мен.
И щастлива ли си?
Много съм щастлива. Не мога да се отблагодаря на Бога за това, което ми дава. Понякога, като кажа на хората, че искам да имам 6 деца, те ме гледат, сякаш съм побъркана.
Какво е твоето послание?
Вървете с Господа. Той ще ви даде всичко, от което се нуждаете. Не губете и секунда от прекрасния живот с Исус.
скъпи приятели, в следващите минути ще поговорим съкровено за нещата такива, каквито ни се случват. Материалът е озаглавен в памет на момичето, на което не можах да кажа. Той е под формата на едно отворено писмо, което ще предложа на вниманието ви сега. Среща със смъртта на моя етаж. Потресаващо е. Изправени сме пред нещо страшно и необратимо. Не знаем отговорите на многото защо. Безпомощни сме да променим мъката, болката и отчаянието. Думите са безсилни в такъв момент. Има ли утеха или насърчение за близките, приятелите, колегите на Мария, за нас, нейните съседи в блока? Не можем да я върнем или да й помогнем. Така се почувствах при веста, дошла от моя етаж, покрусена от загубата на живота на млад човек, безпомощна, неспособна да направя много. Не и за Мария. Чувствам се длъжна в нейна памет да разкажа на вас, които все още сте живи, за моя втори шанс в живота. Да ви разкрия как започнах да ценя живота и придобих сила да се боря. Днес е рожденият ми ден. Парадоксално е, че само преди 7 години го прекарах в болница, възстановявайки се от поредния опит за самоубийство. Сега живея своя втори живот. Не пожелавам на никого да преживее това, което аз преживях, за да разбере това, което аз разбрах. Просто чуйте историята ми, въпреки че на някой от вас тя ще се стори твърде лична. Бях на 14 години. Учих в езикова гимназия в Пазарджик, където се опитваха да ни смажат от учене. Имах родители, които смятах, че не ме разбират. Но си имах и приятелка, с която ни сплотяваха общите проблеми и най-вече бунтът против правилата на обществото. 7 и 8 клас бяха годините, в които открих живот. Пушенето, бягането, час, дискотеките, момчетата. Наред с тях вървяха и неприятните, но като че ли задължителни последствия. Скандалите с родителите ми, заплахите за преместване в друго училище и прочие. Приятелката ми се сблъскваше със същото. Един ден след побои и думи от сорта на «съсипахте ни живота», чашата преля. Тогава решихме с нея да си отмъстим и се нагълтахме с капчета. Спасиха ни. Но нейните родители обвиниха мен за случилото се и забраниха да се виждаме. Тя ги послуша и ми каза, че не иска да ме вижда повече. Това ме лиши от единствената опора, която виждах в живота си. Тогава реших, че ще докажа на всички, че не са прави относно мен, и скочих от шести етаж на общежитието, в което живеех. Отново ме спасих, но този път трябваше да прекарам една година по болници и в една от тях срещнах медицинска сестра, която ми каза, че е повярвала в Исус и приемането на неговата саможертва на кръста е променило живота и за добро. Това не ми говореше нищо. Чудех се защо, ако има Бог и ако Той е добър, позволява да ми се случват такива неща. С майка ми бяхме много впечатлени от голямата й любов към хората. Много скоро след това станахме приятелки. 6 месеца по-късно, когато бях вече вкъщи далече от София, болницата и медицинската сестра започнах да се питам защо живея. Търсейки отговор, погледнах в Библията, но това, което пишеше в нея, изобщо не ми хареса. Там пишеше колко грешни сме ние хората. Тъй като не виждах изход от този проблем, просто спрях да я чета. Обаче продължих да се моля на Бога да ми покаже какво става с мен и защо нямам желание да живея. Спомням си вечерта, когато открих отговора. Бях под един мост в Септември и се прибирах от едно кафене. Вървях и мислех за живота си. Всичко, което ми се беше случвало до тогава, премина като на филмова лента през съзнанието ми. Спомних си и думите на медицинската сестра, че Бог не е скрит някъде далече в небесата, а е жив и реален и всеки от нас може да го види в лицето на Исус Христос. Изведнъж осъзнах колко много ме обича той, въпреки че много пъти съм го пренебрегвала в нежеланието си да се обърна към него. А започнах да плача. Разбирах, че нежеланието ми досега е било от страх да не ме лиши от нещата, които харесвах. Молих го да ми прости за студеното ми сърце. По-късно разбрах, че най-големият проблем на хората е, че не желаят да го познават, и точно това Библията нарича грях. Чувствах огромно щастие от това, че той е близо до мен. Бог беше отговорът на въпроса, който ме тързаеше и ми пречеше да живея нормално. Той е искал да го намеря и да му позволя да осмисли живота ми. Сега Исус е моята опора. Той ми дава увереност, спокойствие и щастие, които винаги съм търсила. От тогава и Библията става все по-разбираема за мен. Историята не свършва до тук, а само си смени посоката. Животът ми започна да върви нагоре. След като отворих сърцето си за Христос, в мен се роди невероятното желание за живот. Преди въобще не проявявах интерес към ученето, смятах да избутам гимназията и да се отърва от нея. Но сега искам да уча и да търся начини да направя нещо хубаво и стойностно за себе си, да реализирам потенциала си. Дори фактът, че вече съм в четвърти курс «Стопанско управление» е истинско чудо. В последната книга на Библията, Откровение 3 глава 20 стих, Исус казва: «Ето стоя на вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми, отвори, ще вляза при него и ще вечерям с него». Исус е готов да влезе. Дали ще отворите вратата на сърцето си, зависи от вас. Това е решение, което всеки човек взема сам, след като го обмисли внимателно и наистина го пожелае. Ето една примерна молитва, с която можете да изразите желанието си да го приемете. Господи Исусе, искам да те познавам. Щом греховете ми са причината да нямам връзка с теб, моля те, прости. Ела да живееш сърцето ми и бъди мой Господ. Амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата. Вие слушате Адвентистско
всемирно
радио,
Адвентистско всемирно радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Имаш ли вече приятели в първи клас, Ани? Не, имам само един приятел. И кой е той? Ами, той виси вкъщи на стената. Така ли? И кой е този приятел, дето виси на стената? Хари Потър. Мъчно ми стана за това дете. Изглеждаше толкова мрачно и потиснато. По-късно разбрах, че Ани гледа по три пъти на ден на видеофилм Хари Потър. Много деца са като Ани. Мрачни и вглъбени. Или необуздани и агресивни. Родителите са вдигнали ръце от тях. Учителките не могат да ги овладеят. Какво става с децата ни? От онова, което препърва сърцето му, говорят неговите уста. Се казва в Евангелието на Лука 6 глава 45 стих. Какво препълва сърцата на децата ни днес? Слизам в супермаркета и се натъквам на олтар на Хари Потър. Цял стенд с всичките книги. Видеокасети, постери, всевъзможни продукти на Потър индустрията. Вече е трудно човек да купи на детето си яке без щампа на покемон или круасан без покемон. Нещо странно, нищо ново. Поредната успешна рекламна кампания. Сменят някой. Така ли е наистина? През последните години все повече нараства интересът към окултното, към тъмната страна на свръхестественото. В училищата в Англия се множи броят на клубовете по магия. Дори в Централна християнска църква на площад Пикадили в Лондон се рекламира ТВ-шоуто на популярна тинейджърка магиосница и се продава окултна литература. Всички знаем каква книжнина заливат щандовите на Софийския площад Славейков. По родната ни телевизия текат предавания за бяла магия, черна магия, астрология, хороскопи. Децата ни живеят в изключително тежък духовен контекст, в който дори възрастните много трудно намират верния път. Защо е така? Кой има интерес да поробва и владее душите им? Човек, скъпи приятели, стига до Бога със сърцето си, именно поради това то се е превърнало в прицелна точка на врага на човешката душа. В Библията е казано, че Сатана като рикая шлъв обикаля, търсейки кого да погълне. Казано е още и, че той се преправя на светъл ангел, според първото послание до Коринтините 11 глава 14 стих, за да заблуди, ако е възможно, избраните, според Матей 24 глава 24 стих. Неговата цел е да обезчувстви и пороби душите на децата ни, за да ги владее. И мощно оръжие за постигането на тази негова цел са маниите. Напоследък все по-често се наблюдава маниакално поведение във всички възрасти. Но тук ще се спрем по-конкретно на две от детските мании. Потърманията и покемонманията. Мания, според речника за чужди думи, е болезнено психическо състояние на възбуденост и съсредоточаване върху една мисъл или идея. Прекалено пристрастяване към нещо. Редица психолози са на мнение, че има пряка връзка между пристрастеното поведение и демоничната дейност. И така, безобиден ли е Хари Потър? Ама разбира се, ще кажат някои. Хари Потър е с нищо по-лошо от Пипи, да кажем, дългото чорапче. И тези, които го заклемяват, са просто едни религиозни фанатици. Самата авторка Роулинг в едно свое интервю за BBC първо казва: «Не вярвам в магии, това са само вълшебства и измислици», а малко по-късно заявява: «Магията е безкрайно вълнуваща, защото ни дава възможност да контролираме заобикалящия ни свят». Още от първите страници хората са разделени на магиосници или хора с потенциал за магиосници и мъгали. Тези, които не вярват в магии, като мъгалите, са представени в противна и гротесна светлина. Но може би най-тревожни са думите на Роулинг по повод писма на възмутени родители. «Не приемам заповеди и не правя компромиси с идеите си, само и само да не плаша децата. По-добре да имат сега кошмари, отколкото на 20-30 години, като заушките. Така придобиват имунитет». Да видим за какъв имунитет става дума. Подвеждащото е, че романът е написан майсторски, увлекателно и с въображение. Няма дете, което не би потръпнало от вълнение, когато прочете как вратите в училището за магии Хогвартс се отварят, като ги погаделичкаш или като си представиш великана Хагрид, чието длани са огромни като капаци на кофе за смет. Е, авторката изключително умело погаделичква сърцата на децата ни, за да се отворят, след което им инжектира на малки дози черен хумор, бездушие и жестокост. Романът изобилства на сцени като следната. Обикновено той държеше ръцете на лицата зад гърба им, докато Дъгли ги биеше. Или прачичо ми Алджи все се опитваше да ме хване неподготвен и да изтръгне някаква магия от мен. Веднъж ме блъсна от края на кея в Блекпул. Едва не се удавих. Ама нищо не ставаше, докато не навърших 8 години. Прачичо Алджи дойде на чай и тъкмо ме беше провесил за глезените през един прозорец на горния етаж, когато уж случайно ме изтърва. Назех да подскачам като топка надолу, чак до улицата. Всички бяха страшно доволни. Баба се разплака от щастие. Ето, така капка по капка с вливането на отвари от изопачена ирония и неподправен садизъм, се изгражда опасният имунитет в душите на лицата ни. Имунитет срещу всичко красиво, добро, светло и човечно, срещу нормалните човешки реакции и онова, което ни нашепва съвестта, срещу основните библейски ценности. Грозното и жестокото става смешно и нормално. Горко на онези, които наричат злото добро, а доброто зло. Които считат тъмнината за светлина, а светлината за тъмнина. Които считат горчивото за сладко, а сладкото за горчиво, е казал пророк Исаия във своята едноименна книга 5 глава 20 стих. И точно на това започваме да ставаме свидетели на подмяна на ценностите и естетическите категории. Подобна стилистика е характерна за много от азиатските анимации. Екранизациите, например, на братя Грим, за филмчето като Семейство Адамс, Гус, Бъмпс и така нататък, към които са пристрастени хиляди невръстни деца. Но най-големият проблем, уважаеми слушатели, е в окултната подплата на книгата. В нея, освен белите и черните магиосници, буквално се прескачат вампири, тълсъми, полтергейси, духове и така нататък. Омагьоси приятелите си и замотай враговете си с най-модерните отмъщения. Окапване на косата, омекване на краката, връзване на езика, съветва Хари в учебника му по проклятие и контрпроклятие. Атмосферата в училището по магия е предадена с думите. Дори прахът и тишината тук като че ли трептяха от потайна магия. И имената на героите са изведени от злоковния арсенал. Снейп, привидения, Филч, крада, Драко Малфой от Дракони зловерен, магиосникът Волдемор, полет на смъртта. Между другото, смъртта е постоянен лайф мотив в романа. Същия този Волдемор преди около 20 години почна да си търси последователи и ги намери. Някои от страх, други просто искаха част от неговата власт, защото той събра много голяма власт. Разбира се, някому се противопоставяха и той ги убиваше. По ужасен начин. Самата авторка казва: смъртта е една от най-важните теми в петте книги. Поне на още един смъртта ще е ужасна. Изключително коварна идеята, която Роулинг намира за страхотна, героите да се развиват в реално време. Тоест, от том на том да растат заедно с читателите си и да ги посвещават във все по-опасни магиоснически практики. Вдъхновени от шинтоизма, шаманизма и магиосничеството, играта с карти и филмът «Покемони» също са дълбоко окултни в основата си. При играта целта е ти да хванеш всичките джобни чудовища, като изцедиш или унищожиш енергията им. Децата, пристрастени към покемоните, стават безчувствени към насилието. В душите им се разпалват алчност, стремеж към надмощие и завист. Особено пагубно е вживяването дори на игра в различните роли на покемон картите. Какво да правим ние като родители? Как да предпазим сърцата на децата си? Най-напред трябва да изясним сами за себе си позицията си по тези въпроси. Дали да ги оставим да четат и гледат всичко, да играят на всичко, или да въведем строги забрани? Строгата цензура на онова, което се внася вкъщи. И едната и другата крайност не са препоръчителни. Тъжното е, че много родители споделят философията на авторката на Хари Потър. Аз не искам да се налагам на детето ми, казва една майка на 7-годишно момиченце. Нека то само избере какво да гледа и какво не. То ще живее в този свят, то трябва да има представа от него. Освен това, филми като Хари Потър развиват въображението му. То живее с този герой, който между другото е добър и се бори против царството на тъмнината. Сякаш може да има добри магиосници. В Второзаконие, 18 глава 10 до 12 стих, ясно е изразено колко сериозно гледа Бог на всички тези безобидни в кавички занимания. Да не се намира сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън. Никой чародей, астролог, гадател или умаятел. Никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който върши тези дела, е омразен на Господа и заради тези мерзости Господ, твоя Бог, ще прогонва тези народи пред тебе. Ние, като загрижени и съвестни родители, обикновено следим дали храненето на децата ни е достатъчно здравословно. Внимателно подбираме менюто им. Не оставаме отворена бутилка ракия или шишенце с сънотворни пред 6-годишното си дете. По същия начин сме длъжни да се грижим и за духовния климат, в който растат децата ни. В първото послание до Тимотей, 5 глава, 8 стих, се казва, че ако някой не се грижи за своите, и особено за домашните си, той се отрекал от вярата си и от неверник е по-лош. А в Неемия, 7 глава, 3 стих, вижте какво се казва. Поставете също стражи от иерусалимските жители, всеки на поста си, всеки близо до къщата си. Божието послание, уважаеми слушатели, тук е ясно. Ние като бащи и майки сме призовани да пазим дома си и сме отговорни за всяка книга, всяко списание, всеки диск или видеокасета, които влизат дома ни, защото един ден ще отговаряме пред Господа как сме възпитавали децата си. Ето защо сега е времето да си зададем няколко въпроса. Възпитаваме ли децата си в Божия път, за да не се отклоняват от него дори когато остареят? Служим ли се с директни забрани или се стремим да изграждаме в тях критерии за доброто и злото, чувствителност и нетърпимост към онова, което е омразно на Бога и пагубно за сърцата им? Нека не се заблуждаваме. Забраните само ще засилят интереса им и ще подхранят вътрешната им съпротива. Затова е може би по-добре да обсъждаме с тях това, което гледат, слушат и четат, да им даваме Божията перспектива и да ги поставяме сами да си стигнат до правилните изводи. И накрая, молим ли се за децата си? Стъпваме ли здраво на Божите обещания, като това от Исаия 44 глава, 1-4 стих? Молим ли се Бог да излива духа си върху потомството ни и благословението си върху рожбите ни, за да поникнат те между тревата като върби край течащи води? Защото, ако ние сме верни, и Бог е верен да изпълни всичките си обещания, да благослови и опази сърцата на децата ни. Уважаеми слушатели, в рубриката за вашето семейство ще ви представя един материал, който говори за разликата между мъжете и жените. Материалът е публикуван в брой 20 на списание Лия и от авторите Анастасия Василева и Иван Момчелов. Съзнанието му бавно се освобождаваше от прегръдката на съня. Изведнъж мисълта за онова, което го очакваше, го накара бързо да отвори очи. На зелената изпъстена с благоханни цветя трева спеше непознато същество. То много приличаше на него. Тя леко се пробуждаше. Почувства топлината на слънчевите лъчи, чу песента на птиците, усети свежия въздух. После видя прозрачното синьо небе, цветята, тревата и него. Интересно същество, приличащо на нея, но не съвсем. Погледите им се срещнаха. Виждаха се за първи път, а сякаш се познаваха отдавна. Очите им заискряха. Някакво непознато магнетично чувство ги привличаше. Импулсивно то се насочи да докосне рамото й, но тя се дръпна като ожилена и свъси вещи. Господи! Помисли си той. Нали ми обеща, че ще бъдат плът от моята плът и кост от моята кост? Нема пак ще ми бъде трудно. Познахте ги, нали? Адам и Ева. Вероятно, още в зората на човешкия живот са се появили първите недоразумения, защото колкото и да се приличат, между нея и него съществуват различия. И днес, когато говорим за психични различия, трябва да имаме предвид не присъствието или отсъствието на дадено качество на личността, а преобладаваща степен на проява. Тя е чувствителна и емоционална. Едно от неоспоримите качества на жената е по-голямата и чувствителност и емоционално сравнение с мъжа. По природа тя е по-нежна във възприятията и отношенията си. Повече се вълнува от хармонията и красотата от несправедливостта. Тази нейна чувствителност води до по-голям интерес към поезията, музиката и другите изкуства. Между прочутите поети, художници и композитори обаче, мъжете са повече от жените. Това се обяснява с възпитанието и отношението към жената в продължение на векове, както и с по-голямата заетост в дома и отглеждането на децата, което поглъща нейните сили и време. Мъжете ценят силата, компетентността, резултатността и постиженията. Те винаги вършат нещо, за да докажат себе си и да развият силата и уменията си. Занимават ги повече предметите и нещата, отколкото хората и чувствата. Докато жените фантазират за любов, мъжете мечтаят за мощни коли, по-бързи компютри и всякакви висши технологии. Заети са най-вече да осъществяват целите си. При жената. По-изразената и чувствителност помага и за относително по-голяма инициативност и удовлетвореност, както в ежедневното общуване, така и в духовните неща. С това може да се обясни и по-многочисленото присъствие на жени в църквите. Емоционалността им се проявява и в това, че жените плачат по-често. Те се разплакват 5 пъти повече от мъжете. Причина за тази свръхчувствителност е хормонът пролактин. Най-интересната присъща на жените характеристика си остава суетността и кокетността. Установено е, че жените между 20 и 40 години прекарват пред огледалото по 93 минути на ден, при което в употреба влизат не само туалетното и джобното огледало, но и витрини, стъкла на прозорци и врати и всякакви отразителни повърхности. Прехвърлите 60 години жени не прахосват пред огледалото нито толкова време, нито толкова енергия. На тях им стигат само, забележете, по 27 минути на ден. Той, мъжът, е дълновиден и логичен. За мъжете е характерно трезвото и делово мислене, на което не влияят особено емоциите и настроенията. Поради това, те успяват да решат важни проблеми, за които е нужна по-голяма степен на дълновидност. При тях преобладава абстрактно-логическото мислене. То е в основата на техните математически способности, влечение към науката и политиката. Мъжете разчитат повече на познанията и уменията, отколкото на интуицията. Замяна на това пък жените са по-паметливи и езиците им се отдават повече. В управлението мъжете са по-добри. Но ако си представим семейния живот като кораб, доста често жените са тези, които имат по-добрата психологическа нагласа да го управляват. Тя е контактна и приказлива. Жените имат по-голяма необходимост от общуване и контакти с другите. Те проявяват интерес към личността на човека. С лекота задълбочават взаимоотношенията, развиват ги пълноценно, изграждат ги като проявяват търпение, устъпчивост и предвидливост. Жените са специалисти по човешки взаимоотношения. В тази сфера им помага и по-големият оборот от думи. Дневната норма на употребяваните думи достига до 23 000, докато мъжете са по-сдържани в общуването. Те се скъпят на словата си, за тях са достатъчни около 12 000 думи на ден. Пускането в обращение на голям поток от думи мъжете смятат за дърторене. Мъжът е импулсивен и активен. Изследванията показват, че организмът на жената произвежда дневно около 0,2 мг от хормона тестостерон, докато дневното количество при мъжете е 30 пъти по-високо. Различното му количество и причина жените да са по-нежни, по-толерантни и дружелюбни, дори по-пасивни, мъжете по-импулсивни, по-активни и по-агресивни. Това понякога се възприема от жените като грубост, но другият пол го преживява като мъжественост, проява на силен характер и изява на достоинство. Този хормон действа преди всичко върху дясната половина на мозъка, където се намира центъра на мисленето, и по-малко върху лявата, където е седалището на речта. С това се обяснява и склонността към логично мислене у мъжете, по-добрите пространствени геометрични представи и технически способности, а и по-малката им говорна активност. Добре е да познаваме преобладаващите склонности у мъже и жената, за да намираме баланс в нашите взаимоотношения. Разпределението на задълженията и извършването на действия в съответствие с склонностите на половите е винаги разумен и ефективен подход. Но за да имаме практическа полза, е необходимо да преосмислим различията в светлината на съвременните условия на живот. Например, ако съпругата е много трудово ангажирана, макар че жената има по-голяма привързаност към дома, съпругът би следвало да поеме голяма част от домакинските задължения. Но от друга страна, преуспялата в професията и в бизнеса жена не винаги се възприема добре от мъжа. Създава се напрежение в отношенията им, защото у мъжа се пораждат съмнения в неговите възможности. В такива случаи преуспелите жени не бива да изтъкват своите успехи пред околните, а да подчертават, че и техните мъже също са способни. Не бива постоянно да се взираме в слабостите на другия и да посочваме само отрицателните му черти. Няма човек, който да е изграден само от негативни характеристики. Конфликтите на тази основа не трябва да се избягват, а напротив да се приемат като солта на трапезата. От друга страна, потискането на отрицателните емоции е опасно, защото заплашват да се издигнат като вулкан. Уважаеми слушатели, различията между мъжете и жените са много, но ако не съществуваха, светът щеше да бъде скучен. С тренировки и обучение, физическите и психическите възможности могат да се развиват и усъвършенстват, но различията никога няма да изчезнат. Пълното психическо и душевно уеднаквяване дори вреди. Затова трябва да се търси равновесието между автономността и съвместния живот. Нека сега да приключим с няколко мисли относно пак мъжете и жените. Отношението към даването на съвети какво е? Мъжете грешат, като предлагат решения и омаловажават чувствата, докато жените грешат, когато дават съвети, без някой да ги моли за това. Самостоятелността при мъжете е символ на ефективност, сила и компетентност. Те трябва сами да постигнат целите си. Затова толкова се противят, когато жените ги поправят или им казват какво да правят. Ако жена предлага на мъж непоискан съвет, това му показва, че тя не вярва в способностите му да се справи сам. За жените е много по-важно да споделят чувствата си, отколкото да постигнат някакви цели и успехи в живота. Общуването е източник на огромно удовлетворение за тях. Това може да се сравни с удовлетворението на мъжете при спечелване на състезания или постигане на голяма цел. Мъжът не разбира колко е важно да изслушва жената търпеливо и с разбиране, без да предлага каквито и да било решения. Това би донесло огромно облекчение и удовлетворение. Жените са интуитивно и съпричастни към проблемите на другите. Те приемат и раздават съвети като знак за обич. Мъжете не споделят проблемите си, защото не очакват някой друг да им ги реши. Но когато все пак мъжът сподели с някого, това е покана за съвет. Тази е причината мъжете да предлагат решения, щом жените заговорят за проблемите си. Но когато жената просто разсъждава на глас за проблемите си, тя няма нужда от неговия експертен съвет, а от изслушване. Когато жената се оплаква, мъжът го приема като обвинение. Затова тя може да вникне в монолога си. Благодаря ти, че ме изслушваш. Сега се чувствам много по-добре. This Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.